Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Ovako će izgledati naša današnja emisija. Čućete šta će to biti emitovano u okviru emisije Kulturni krugovi. U Skupštini grada Beograda danas je novinarima predstavljen drugi deo akcije Negujmo srpski jezik. Izdavačka kuća Arhipelag predstavila je knjigu takođe danas Aleša Štegera Na kraju napisano, tako se zove knjiga. Sinoć je u Srpskom književnom društvu govoreno o poeziji Jovana Zivlaka. U Nišu su dodeljene nagrade na 52. Niškom sajmu knjiga i grafike. Uoči sutrašnjeg početka 21. festivala autorskog filma, danas je u Domu omladine Beograda održana konferencija za novinare. Predstavit ćemo u kulturnim krugovima danas i animirani serijal pod nazivom Radiovizija. A utorak je u Domu kulture Studentski grad održan mini festival savremene umetničke muzike pod nazivom Lašar Vibrare. O svemu tome u prvom satu emisije, drugi je rezervisan za pozorišnu umetnost, a u današnjim maskama govorit ćemo o jednoj premijeri koja je bila sinoć. Reč je o predstavi Julije Cezar, Viljama Šekspira u adaptaciji i režiji Kokana Mladenovića. Inače, ovom premijerom Narodno pozorište Sombor je obeležilo sinoć svoj dan. Čućete i kakva je predstava, dakle, od našeg kritičara Gorana Cvetkovića. A potom dolazi nam u studio naš poznati glumac Slobodan Beštić. On je dobitnik nagrade Raša Plaović, koja mu je uručena 22. novembra, dakle, u nedelju u Narodnom pozorištu, koja je tada obeležila takođe svoj dan. Naravno, Narodno pozorište u Beogradu. Idemo na prvu rubriku u Skupštini grada Beograda. Danas je novinarima predstavljen drugi deo akcije Negujmo srpski jezik, koju zajedno organizuju Gradski sekretarijat za kulturu, Filološki fakultet u Beogradu i Biblioteka grada. Slušamo prilog Sanje Milić.
Akcija Negujmo srpski jezik je od aprila ove godine, kada je pokrenuta do danas, donela rezultate koji su prevazišli očekivanja inicijatora i zato je osnovan odbor akcije koji će koordinirati njen dalji razvoj. U odboru su profesor Veljko Brborić, šef katedre za srpski jezik Filološkog fakulteta u Beogradu, Jasmina Ninkov, direktorka biblioteke grada, Svetislav Goncić, glumac, Nebojša Bradić, glavni odgovorni urednik kulturno-umetničkog programa Radio Televizije Srbije, gradski menadžer Goran Vesić i Vladan Vukosavljević, gradski sekretar za kulturu, koji je za naš program rekao:
potreba za odborom akcije se pojavila nakon što je akcija doživjela veliki uspjeh i dalječno jak i dobar odaziv svih učesnika u njoj od početka, kasnije se proširila i na Beograd, van Beograda, na Republiku Srpsku i sada naravno imamo bezbroj inicijativa, bezbroj predloga, nove momente, onda je sad naravno pokazala se potreba da postoji jedno telo koje bi se na ozbiljan način bavilo svim mogućim aspektima akcije i njenim dosadašnjim tokom i budućim aktivnostima koje smo zamislili, tako da ovog puta od jednog tako propagandnog pokušaja da skrenemo pažnju na nedoumice, prelazimo u jednu drugu fazu gde ćemo se baviti ozbiljnijim potezima u vezi sa aktivnostima vezanim za zaštitu srpskog jezika u širem smislu.
Pomenuli ste emitovanje kviza u našoj kući na televiziji Beograd. Kada bi to trebalo da krene?
To je zapravo bio naš predlog upućen javnom servisu. Vidjet ćemo kakva će reakcija biti. Mi smo predložili to i onda jednu drugu vrstu emisije koja je bila, da kažemo, ozbiljnija emisija, da bi dolazili stručnjaci iz oblasti jezika, profesori univerziteta, akademici i razni drugi koji se jezikom bave kao profesionalnim izazovom, gde bi se pokretala različita pitanja.
Za ocenu akcije Negujmo srpski jezik pitali smo jednu od njenih promoterki, književnicu i profesorku srpskog jezika i književnosti, Ljubicu Arsić.
Koliko je važno govoriti jezik i koliko je teško govoriti svoj jezik dobro, upravo govori ova akcija koja počinje greškama, svakodnevnim greškama u govoru, a koja će se, kako smo čuli, produžiti i proširiti. Govoriti dobro, govoriti pravilno, poštovati pravila jezika, pravopis i gramatiku podrazumeva da vodimo računa o svom, da kažem, jezičkom biću, o svojoj nacionalnoj kulturi, a i pripremamo se da pišemo pravilno. Zapravo jedna vrsta površnosti i lagodnosti koja postoji u korišćenju sopstvenog jezika, u kojem ima mnogo ogrešenja o pravopisi i o gramatiku, podrazumeva jedan paradoks, jednu predrasudu, da je u stvari lagodno govorenje jezika dozvoljeno i da su te greške krajnje prihvatljive, a iz te lagodnosti govora proizilazi jedna lagodnost pisanja koja podrazumeva mnogo grešaka, ne samo kod, da kažemo, školovanih ljudi, kod ljudi koji bi trebalo da vode računa o čistoti jezika, kod novinara, već i kod onih profesija koje su negde eksponirane i koje su za uzor. Tako da ova akcija u stvari ima dalekosežne posledice, jer stavlja akcenat na značaj pravilnog govorenja, na značaj jezika koji ulazi i koji je tu u svim negde oblastima našeg života.
Novinari su danas videli nove spotove i plakate posvećene negovanju jezika, a članovi odbora su još jednom istakli da je učešće u ovoj akciji dobrovoljno, da su sve institucije i preduzeća koja su uključena u stvari donatori i da ni jedna javna ličnost nije tražila honorar za svoj angažman.
Fantastična. zato svako svoju neka ceni. I šta bi mi da žena nema, šta bi mi bez tih problema, ovo je pesma.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, izdavačka kuća Arhipelag objavila je knjigu Aleša Štegera pod nazivom Na kraju napisano. Reč je o prvoj knjizi u evropskoj književnosti o aktuelnoj migrantskoj krizi nastala u susretu Aleša Štegera sa izbeglicama u Beogradu. Slušamo prilog Tamare Krstić.
Knjiga Na kraju napisano nastala je letos u avgustu u Beogradu u neformalnom izbegličkom kampu u parku pored beogradske autobuske stanice, gde se pisac Aleš Šteger, pesnik, eseista i prozni pisac, susreo sa sirijskim migrantima, razgovarao sa njima, beležio njihove sudbine i skupljao građu za svoje potresno svedočanstvo o migrantima. O knjizi govori urednik Gojko Božović.
Knjiga Na kraju napisano nastajala je u avgustu ove godine u Beogradu, kada se Aleš Šteger susreo sa izbjeglicama u neformalnom izbjegličkom kampu kraj glavne autobuske stanice i kada je beležio njihove sudbine, zapisivao njihove priče, pustio njih da govore i pustio da čujemo njihovu živu reč. Tako da je ova knjiga nevelikog obima, istovremeno presek nekoliko mogućih žanrova. S jedne strane, to je knjiga svedočenja i ispovesti, s druge strane, to je knjiga reportaža, putopis, traktat, esej, rasprava o kapitalnoj političkoj neodgovornosti našeg vremena. Uporedo sa tekstom koji je pisao u susretu sa sirijskim izbjeglicama, ali izbjeglicama iz nekih drugih zemalja, od Afganistana i Jemena do Somalije i Libije, Aleš Šteger je napravio nekoliko desetina upečatljivih fotografija koje su posebno vizualno svedočanstvo ove dramatične krize, i te fotografije zajedno s njegovim tekstom sačinjavaju ovu jedinstvenu knjigu Na kraju napisano. U ovoj knjizi mi vidimo da se Šteger bavi koliko izbjeglicama, toliko i evropskim odgovorom na izbjegličku krizu. Ova knjiga je vrlo strasna kritika većinskog evropskog odgovora na ovu krizu i te činjenice da su izbjeglice zapravo često prepuštene samima sebi, često na svojoj nemilosnoj sudbini, da se protiv njih podižu zidovi i razmotavaju žice, upotrebljava vojska i policija, ili vrlo teške optužbe za terorizam, pri čemu te optužbe često nisu obrazložene, argumentovane, a vrlo često zapravo jesu najefikasnije oružje za stvaranje nepoverenja prema migrantima. I Aleša Štegera, to moram da kažem, ne bavi se ni politikom, ni pitanjima bezbednosti, ona ta pitanja prepušta drugima. Ali ova knjiga Na kraju napisano se bavi jednim drugim pitanjem koje ne smemo zanemariti uprko svim teškim okolnostima, svim rđavim vestima, svim pretećim i dramatičnim opomenama koje do nas stižu sa svih strana. Ova knjiga pokušava da nađe, ponudi ljudski odgovor na izbjegličku krizu koja je u toku. Aleš Šteger nije tražio pitanje istorijske distance, nije tražio da prođe vreme, da se zakruže procesi, nije za tebi sebe tražio jednu privilegovanu poziciju da svedoči o događaju kada događaja više nema, kada je on završen, znamo sve njegove posledice, ceo njegov tok, nego je pomišljao da je zapravo pravi trenutak da u času kada je događaj u toku, kada su procese pred našim očima, mi svakog dana vidimo neki od primjera nove velike seobe naroda. E, ova knjiga je svedočanstvo o tome, vrlo potresno, vrlo uzbudljivo, vrlo uskomešano, ono traži da mi damo neki odgovor na to pitanje, da se suočimo sa ovom knjigom, sa njenim fizionomijama, sa upečatljivim pričama ljudi koji su pobegli iz uništene, spržene zemlje i krenuli u novu neizvestnost. I to je možda najpotresnija stvar koju možemo da prepoznamo u knjizi Na kraju napisano. Naravno da su strašne, dramatične njihove ispovesti u kome govore o stradanjima, o trenutku bekstva, o nemilim događajima kojima su izloženi na izbjegličkoj ruti do zapadne Evrope. Ali ono što je posebno potresno, to je zapravo činjenica da oni znaju da su morali da odu i da im povratka tamo dugo vremena sasvim sigurno nema. nego ta svest o neizvestnosti. Da je zapravo izbjeglištvo nije spas, nego put u novu neizvestnost. Oni ne znaju šta ih čeka, ali znaju da su morali da odu i da tamo odakle su otišli, vjerovatno više ne bi bili živi da su ostali. I to je, dakle, jedna uzbudljiva, dramatična, potresna slika ljudi koji su se našli u jednom času svoga života, mogu da svedoče, ne mogu da imaju nikakve planove i vrlo je jasno u njihovim ispovestima i pričama, oni pričaju o nekim događajima koji su bili pre nekoliko meseci ili pre nekoliko godina, ali pričaju, kad je reč o savremenom trenutku, pričaju samo što se događa danas. Nemaju nikakvu sliku sutrašnjeg dana. To je možda posebno dramatično u ovoj knjizi. Taj put je toliko dramatično iskustvo i toliko je obeleženo zapletima i preokretima, da zapravo to kao jedan veliki dramatičan trenutak u njihovom životu, kao da je potisnulo sve prethodne događaje u drugi plan. Na neki način ih marginalizovalo. Čak i ratna iskustva iz vremena provedenog u Siriji, kao da blede pred tom slikom velikog pokreta od arapskog sveta do evropskih vrata, i to zapravo taj put jeste najintenzivnije, najraskošnije opisan u njihovim ispovestima u knjizi na kraju napisano.
A u pogovoru knjige sam autor Aleš Šteger zapisao je: na kraju napisano pokušava da piše o unutrašnjoj strani priče, o konkretnom mestu i vremenu. Kada sam pročitao tekst napisan u Beogradu sa odmakom od 2 meseca, učinilo mi se da je on pre svega svedočanstvo o vlastitoj nemoći i o nemogućnosti da se jedinka, taj list na vetru, suoči s pitanjima koje nas istovremeno prevazilaze i određuju. Pored knjige Na kraju napisano, koju je sa slovenačkog preveo Ivan Antić, Arhipelag je objavio i 2 knjige Aleša Štegera, knjigu eseja Berlin i putopisni roman Ponekad je januar usred leta.
Dalje pričamo o knjigama. Sinoć je u Srpskom književnom društvu priličena tribina o poeziji Jovana Zivlaka. Posebno je bilo reči o njegovim izabranim i novim pesmama objavljenim u zbirci Pod oblacima. Govorili su Dragan Jovanović Danilov, Dragana Todereskov i Dragan Prole, dok je autor čitao svoje stihove. O tome za Kulturne krugove Meliha Pravdić.
Dragan Jovanović Danilov reći će da Jovan Zivlak nije pesnik naglih, već tihih, sitnih promjena jednog tihog zrenja i produbljivanja svog opsesivnog sveta koje ima duboke korene u samom čoveku.
Dakle, još od prve Jovanove knjige Večernja škola pa do zbirke izabranih i novih pesama Pod oblacima, uz Ilokom pesništu postoji nešto što bi Ihab Hasan, da upotrebni izrazi Ihaba Hasana, pozitivna tihost. Dakle, jedno lagano, tiho pomeranje evolutivnog kretanja. Kod Zivaka nema neke, da tako kažem, avanturističke radikalnosti. Nema u njegovoj poeziji leksičke raskoši i bogatstva, već pre poštovanja jedne usredsređene simboličke i jezičke ekonomije koja dobro poznaje moć reči. Ja ću poći od samog naziva knjige Pod oblacima, koja na neki način predstavlja i simetralu Zivakovog grada, ono najbolje što je on napisao. Sam naziv knjige uvek je neka vrsta putokaza i neka vrsta jasne indikacije čitaocu. Naime, po mom nekom poimanju, sam taj naziv Pod oblacima zapravo upućuje nas na to da poezija nije ni levo ni desno, ni gore ni dole, već da je poezija ona Borgesovska spirala, i da pesnik zapravo ne bi smeo, ne bi trebao da piše odozdo iz te pozicije, već naprotiv odozdo, pozicije margine, iz pozicije jedne presne životne realnosti. Zivakova poezija je zapravo dramatična, ona nosi taj potencijal dramatičnosti, vrtloženja i pre svega egzistencijalne dramatičnosti. To je poezija, a naprosto danas, ako poezija nije dramatična u ovakvim vremenima u kojima živimo, ona je prosto neodgovorna. Ono što se meni najviše dopada u Zivakovom radu jeste to, jeste taj način na koji on uspeva da u neke zastarele hijerarhijske strukture ubaci ono što bih ja nazvao malo Afrike, dakle neke svoje duboko lične halucinacije.
A kako poeziju Jovana Zivlaka analizira Dragana Todereskov?
Već od prve pesme u knjizi, pesme Jela sa začinima, preispituje lirski subjekt svoj odnos prema poeziji, ali i upire pogled izvana na neimenovanog ljubitelja kuhinskih recepata za spravljanje pesama. Pesnik veli: da bih napisao pesmu, potrebno je da jedem nešto čistog vazduha, budnost i svežanj hartije, ne preterano kvalitetne, vremena, svakako vremena. Ali poezija prethodi svemu ovom. Nasuprot asketskom žrtvovanju subjekta stoje gladni, željni ovozemaljske slave, hedonistički nastrojeni intelektualci. Zato se pesma završava stihovima: dok oblačim kaput, činim nervozan pokret rukom, kako bih osoblju dao do znanja da odlazim, da zaista odlazim, samo zato što ovaj put ima previše poezije u kuhinji, sa začinima za usamljene, da je to nepodnošljivo.
Dragan Prole uočio je magiju desubjektiviranja u Zivlakovoj poeziji.
Šta znači magija desubjektiviranja? To znači jedan medij u kojem pesnik uspeva da sebe kroz pesmu razgrađuje, i to je vrlo bilo čitljivo i jasno, i sve što više se susrećem sa Zivlakom poezijom, u toj razgradnji se nalazi jedna vrsta umetničkog gesta, i u tome zaista vidimo najlepše izgrađenu onu avangardnu poetiku od koje svoje korene imaju od romantizma, da savremeno činjenje podrazumeva i razgradnje. Dakle, za razliku od klasičnog sveta u kojem je pesnik u jedinstvu sa celokupnom stvarnosti, gradi jednu velikanu zgradu koja je veličanstvena i koja je obećavajuća, istorijske iskustva koje su nakon klasicizma došle na dnevni red zabranjuju pesniku takvu vrstu iluzije, i to je kod Zivlaka vrlo lepo ispisana stihovima, ta pozicija da subjekt zapravo nema uporište, da on ne može ni da stoji na čvrstom tlu, niti u bliskom, niti je ideja o tome da ode u daljinu i da se upusti u neku tuđinu koja će mu pružiti takvu vrstu uporišta. Da bih to ilustrovao, navešću pesmu, odnosno nekoliko stihova iz pesme Gluvoća. Ne radi se ni o tome da vidiš sebe u drugom, a drugog u sebi. da prepoznaješ svoj jezik u njegovim vilicama i njegov u tvojim beonjačama, ni o daljini koja bi te izdala, ni o blizini koja bi te opustošila. Imamo jednu maestralnu pet stihova, jedan događaj koji sa Celanom prvo komunicira. Celanom koji kaže, ako sam ja, ja, ako si ti, ti, onda sam ja, ti. Tu vrstu dijaloškog, duboko prožetog međuljudskog odnosa Zivlak prosto ne vidi više i on se ispostavlja kao nemoguća. I vidi da nema utemeljenja ni u bliskome, niti ima spasa u dalekome.
Poezija Jovana Zivlaka, kako tvrdi Danilov, posjeduje nešto ezoterično, humorno, ironijsko. Izgubljeno utopijsko, pesme su sazdane na filozofskoj armaturi, a on je pesnik kulturološke imaginacije, sa svim je to sigurno. Telesna stvarnost pesme je dominantna. Neke pesme imaju i narativnu strukturu. Ipak uspeva da bude i telesan i artificijelan.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Pričali smo o poeziji Jovana Zivlaka, a na ovogodišnjem 52. Niškom sajmu knjiga i grafike, koji je inače u toku i trajeće do 30. novembra, dodeljene su nagrade žirija najboljim izdavačima. To su pre svega nagrade za celokupno izdavaštvo, za edicije, kao i za estetički tretman knjige, beleži Zoran Velikinac.
Žiri Niškog sajma knjige i grafike dodelio je nagrade za celokupno izdavaštvo, za ediciju kao i za najbolju knjigu. Tako je nagradu Presad mudrosti za celokupno izdavaštvo dobila izdavačka kuća Demetra iz Zagreba, profilisana isključivo svojom prevodilačkom delatnošću, i to je čini jedinstvenom na ovom sajmu, gde inače po prvi put učestvuje. Nagradu Inicijala za najbolju ediciju dobio je Novosadski Prometej za istorijska dela vezana za Srbiju u Prvom svetskom ratu, koja do sada nisu objavljivana. Za najbolju knjigu na ovogodišnjem Niškom sajmu proglašena je Antologija savremene japanske poezije. Evo šta nam je nakon dodela nagrada izjavio član žirija Nebojša Ozimić.
Ove godine su dobili za Presad mudrosti za celokupno izdavaštvo iz izdavačke kuće iz Hrvatske Demetra, koja se uglavnom bavi prevodilačkom delatnošću. Mala je izdavačka kuća, a prvi put je u Novom sajmu, a s druge strane imala je kapitalna dela u svom programu. Ovu nagradu joj dajemo upravo zbog toga što želimo da na neki način stimulišemo jednu prevodilačku delatnost u drugim izdavačkim kućama i da jednostavno ukažemo na mogućnost i takvog delovanja. Edicija koja je dobila nagradu je Srbija 1914-1918. drugo kolo. Oba kola predstavljaju svojevrstan omaž i jednom delu srpske istorije koji, evo, tek sada biva zasluženo obrađen. Veliki broj naslova je tek prvi put pred čitaocima, tako da je to jedan od kurioziteta ovog kola. Nadam se da će u nekom od narednih perioda tek doći do još boljih knjiga u ovoj ediciji. I nagrada za najbolju knjigu pripala je izdavačkoj kući Tanesi za antologiju savremene japanske priče. Radi se o 25 priča, isto toliko japanskih autora iz 20. veka. Sjajna obrada, prevod i pogovor daju čitaocu mnogo bolji uvid u japansko stvaralaštvo od 20. veka, u autore i njihova dela.
Nagrada za estetski tretman knjige dodeljena je izdanju beogradskog Omron Arta, Istorija umetnosti u Srbiji 20. vek. Autor je Miško Šuvaković. Za tehnološki tretman knjige nagrada je dodeljena publikaciji Drvene konstrukcije u mojoj arhitektonskoj praksi, autora Vojislava Kujundžića, u izdanju Arhitektonskog fakulteta u Beogradu. Nagrada za intermedijalni tretman knjige dodeljena je izdanju Lagune, Reci mi gde. Tradicionalno priznanje Božidar Vojinović pripalo je Dušanu Tasiću, ekonomisti iz Logos Arta, koji već punu deceniju učestvuje na Niškom sajmu.
Watashi no toki meki yo. Taya tan, taya
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Sutra, poštovani slušalci, počinje 21. festival autorskog filma i tim povodom danas je u Domu omladine Beograda održana konferencija za novinare na kojoj je bila Nevena Matović.
Festival autorskog filma donosi 84 ostvarenja koja će biti prikazana u 8 programskih celina na više lokacija u gradu, Doma omladine Beograda, Dvorani kulturnog centra Beograda, Muzeju Jugoslovenske kinoteke, Jugoslovenskoj kinoteci, Domu kulture Studentski grad, Bioskopu Fontana, Ustanovi kulture Parobrod i Art bioskopu u Kolarčevoj zadužbini. Pored glavnog programa u okviru koga će biti prikazani filmovi Šaulov sin, Laslo Nemeša, Četvrti pravac, Gurvindera Singa, Blago Korlirija Porumboja, Pod električnim oblacima Alekseja Germana, Porodica Saše Radojevića, značajan segment festivala čine i prateći programi Bande Part, Hrabri Balkan, kao i retrospektive filmova Jana Cvitkovića, Krste Škanate i Bore Draškovića. Upravo o ovim pratećim programima govori Srđan Vučinić, umetnički direktor festivala.
Jedna prilika da se oni vide na velikom ekranu, na filmskom platnu, na filmskoj traci, što je još isto vrlo retka prilika da se ti filmovi vide. To isto bih rekao da smo mi to učinili da bi privukli publiku da taj uvodni dan bude i za Boru Drašković i za Krstu Škantu, da bude slobodan ulaz, da bude besplatno. Tako da mladi ljudi koji nemaju možda novca dovoljno, eto, da mogu da posete ove filmove i da vide. Nažalost, čak i na internetu ima jako malo, na primjer o Krsti Škanati, koliko sam video, jako malo ima i materijala nekih, jer su to sve filmovi koji su rađeni u 60-ih, 70-ih godina, čak i 50-ih prošlog veka, tako da su to filmovi koji nisu ili nekom nedovoljnom brigom države ili našeg društva da nisu arhivirani kako treba, i to tek treba da se učini sa njima, jer je to zapravo autor koji je vodeći u toj beogradskoj školi dokumentarnog filma.
Pisali ste u ovom ovogodišnjem žurnalu o umetnosti nepristajanja, odnosno o festivalu nepristajanja. Ovaj festival se bori za svoj opstanak od samog početka, i to što je 21 godina ovog festivala za nama, zapravo kada je u pitanju materijalna podrška i kada je u pitanju podrška države, kao da ne postoji. Kada su u pitanju filmofili i kada su u pitanju ljudi koji se bave filmom, taj festival je najznačajniji festival na ovim prostorima.
Pa, evo, drago mi je ako ste vi to rekli, ja nisam to, to sad vaše mišljenje, ali ja generalno mislim da festival jedino ima tu jednu malu prednost, a to je da nije osnovan od strane vlasti, gradske ili republičke, koja može po svom nahođenju da postavlja svoje partijske kadrove, znači u savet festivala i to, nego su zaista u savetu naši najbolji reditelji srednje i mlađe generacije, dakle i od Srdana Golubovića, Olega Novkovića do Maje Miloš. Činjenica je jedna koju mi je Srdan iskro skrenuo pažnju, koji više, mnogo više putuje po svetskim festivalima, to je da su većina svetskih festivala danas su nezavisni festivali. Znači nisu njihovi osnivači gradske ili bilo kakve lokalne republičke vlasti, nego su oni nezavisni festivali, ali koji imaju pomoć svakako tih gradova. Mislim da ovaj festival još uvek ima jednu jako preskromnu, rekao bih, pomoć pre svega od grada, jer ovaj festival je posvećen gradu Beogradu i on nije bio skoro nigde, nemamo prilike da odemo jer nemamo organizacione ni mogućnosti izvan Beograda, i on je 21 godinu u Beogradu, a to što dobije taj festival, to su možda nekoliko putovanja, nekoliko službenika gradskih, jeli, što dobije ovaj festival za godinu dana da bi ostvario neki svoj program. Tako da ja se zahvaljujem republičkoj vlasti, znam da je danas i ta teška situacija i kriza, ali mislim da u ovakvim uslovima, sve više smanjujući budžete za ovakve događaje, da mi dolazimo u jedno iskušenje da oni jedne godine jednostavno se ne pojave, i da onda bude samo pitanje zašto se tog i tog datuma nije pojavio taj festival.
Čuli ste umetničkog direktora Srđana Vučinića, a žiri koji ove godine odlučuje najboljem filmu koji će dobiti nagradu Aleksandar Saša Petrović, čine Ognjen Sviličić, Raša Salti i Pavle Vučković. Ovaj žiri će odlučivati i o novu ustanovljenoj nagradi za najsinematičniju sekvencu u igranom filmu u čast Slavka Vorkapića u vrednosti od 2000 američkih dolara, čiji je inicijator i donator profesor Vlada Petrić, koji je, govoreći o ovoj nagradi, morao da ustane sa svoje stolice. Evo, čućete zbog čega.
U sedećem položaju nemate tu energiju i nemate taj kinestetički dinamizam. Sad to reći povezujem sa ovom nagradom. Slavko Vorkapić, koji je naš najveći teoretičar filma i verovatno svetski, ako je u pitanju specifičan film, on je i nemi film, on je govorio da 99,9% filmova su narativni filmovi koji pričaju priče i snimaju pozorište i događaje. A ja sam onda ga pitao, pa kako taj film mora da bude sinematičan? To znači mora da ima neke kvalitete koje nijedan drugi medijum ne može da izrazi. To je, kaže, vrlo teško i zbog toga se to javlja samo u kratkim filmovima. Ja mislim da je Orson Welles' Citizen Kane 90, recimo, postao sinematičan. I od toga mi je pala na pamet zašto se ne bi ustanovila jedna nagrada da podstakne tu ideju da film samo ne priča priču i snima glumce koji govori jedni druge ili jedni druge spavaju i leže u krevetu. Da bude nešto. Može, ali da se to prikaže na filmski način, a ne deskriptivno snimanjem pojedinih zbivanja koja možete još možda bolje da doživite i prikažete na pozornici. Ali moja ideja da se u igranom filmu pronađe da li ima tu neka sekvenca i zato sam rekao do 10 minuta trajanja. Dakle, ova je nagrada za cinematičnu i kinestetičnu, to su Slavkove reči, cinematičnu kinestetičnu sekvencu u igranom filmu do trajanja 10 minuta, pa može biti i 3, gde ćete vi znate reći, i sećate samo te sekvence i možda, a ne toliko dijaloga i glumaca i pojava fizičkih tela i fizičko zbivanje. I zato je to posvećena nagrada Slavku Vorkapiću.
Festival autorskog filma će biti otvoren sutra uveče u Velikoj dvorani Doma omladine Beograda u 19:30. Projekcijom filma Iz daljine Lorenca Vigasa. Ovaj film je dobitnik Zlatnog glava na Filmskom festivalu u Veneciji i priča je o čoveku koji se bori sa svojim nemirima pokušavajući da se suprotstavi sopstvenoj nemoći u emocionalnom povezivanju sa drugima.
Ljubitelji filma, dakle, spremite se da uživate na predstojećem 21. festivalu autorskog filma, a atraktivnost tonskog blaga koje čuva Radio Beograd na najbolji način pokazuje televizijski animirani serijal Radiovizija. O kakvom je serijalu reč, čućemo u rubrici koju pripremila Snežana Stamenković.
Zahvaljujući saradnji Gregora Zupanca sa bivšim urednikom Radio Beograda 1, Đorđem Lajićem, nastao je animirani serijal Radio Vizija. Serijal čini 18 kratkih epizoda koje se odnedavno emituju u različitim terminima na svim televizijskim programima RTS-a. Svaka epizoda je zapravo zanimljiva ilustracija po jednog tonskog zapisa znamenitih ljudi Srbije koji se čuvaju u arhivu Radio Beograda. Pored Gregora Zupanca, serijal realizuju Mićun Jauković, Darko Puoč i Miloš Ivanović. Svaku epizodu ekranizuje drugi umetnik. Do sada su radio govore ilustrovali Aleksa Gajić, Stevan Lončarević, Stefan Katanić, Nikola Stepković, Marica Kicušić, Dragan Jovanović, Slavimir Stojanović, Miloš Tomić i Jelena Milunović. Kvalitet ove kratke animirane televizijske forme prepoznat je već među profesionalcima u regionu. Naime, dve epizode iz serijala uvrštene su u takmičarski program festivala Animateka, koji se od 7. do 14. decembra održava u Ljubljani. Autori epizoda su Miloš Tomić i Jelena Milunović. Oni su ekranizovali govore Radivoja Kašanina i Isidore Sekulić.
Što se tiče stila animiranja, taj stil mi je dosta blizak. Ja sam relativno sveža sa fakulteta, tako da ne mogu kažem da imam neki veliki opus. Ali ta 2D animacija, animiranje mog crteža je nešto što inače radim kad imam priliku. Mislim, ovako profesionalno čovjek radi svašta, ali vest o festivalu me jako obradovala. Mislim, znam da ljudi neće idu na festivale, nisam se toliko iznenadila, ali prilično prijatna vest.
Pa, meni je ovo bilo kao još jedan poligon za igru i probao sam neke stvari koje nisam ranije probao. I u stvari, posle 6 godina ovo je neki 100% animirani film. I baš sam se napalio nekako. I to čak da sam u tom trudu da bude još bolje, malo sam preterao i sad ću morati da se vratim par koraka nazad jer ne mora bude toliko dobro, mislim, može bude malo lošije i bit će bolje nego mislim, s druge strane, eto tako, dugo nisam išao na neki festival sa svojim filmom u takmičarskom programu i mogu na to zahvalim drugarstvu sa Igorom Praselom, koji je javio da ima još 2-3 minuta praznog programa u takmičarskom programu. I on rekao, imate nešto, a prošli su ti rokovi. Da, znači nema šanse da bi išli tamo da ja njega ne poznajem dugo, i, ali opet ne bi ni on, nije neki me kušac da bi bilo šta prihvatio, kaže, e, dobro je samo zato, rekao bi, šalio sam se, ili rekao bi da ne valja. Tako da super, radujem se, mislim, idemo na put, idemo zajedno kolima i gledat ćemo tamo, to je super festival Animateka i sve i svašta ima tamo, tako da baš se radujem da vidim.
Serijal Radiovizija se ne prikazuje dugo i sve epizode nisu emitovane, ali reakcija publike već postoji, pričaju Jelena Milunović i Miloš Tomić.
Imam pozitivnu reakciju od ljudi koje poznajem. Mada, s obzirom na to da nije bilo uvršćeno u program, nisu ljudi mogli lako da nađu, to je jedino bilo problematično. Ali svi koji su videli, videli su slučajno da su me tako zvali, da mi čestitaju ili prosto da... Svima se jako dopada i mislim da im se jako dopada da čuju nešto tako direktno kao što je audio zapis, na primer. Nekih ljudi koji su ipak deo neke naše zajedničke prošlosti i čuti ih. Mislim da je to čak dosta savremeno nekako, taj intimni pristup nekim velikim misliocima i velikim ljudima, ne znam kako to da bolje se izrazim.
Ja bih samo hteo da kažem jednu stvar, nemam ove iskustve pošto još nije ni gotovo, pa tako samo sam pustio par prijateljima i svoje ženi, ona kaže, opet si na džidžao, godinama ti govorim, ali kad me ne slušaš, pravo je. Ali recimo, sinoć sam snimao intervju sa jednim jazz pianistom koji ima 83 godine, Davor, zaboravio sam prezime, kad mi je rekao da je studirao mašinski fakultet tih godina, ja sam rekao, aha, a da vam možda nije bio profesor Radivoj Kašanin? Počinio sam priči pravi animaciju, on kaže, o, da. I onda sam ga pitao i tako nekako mi je bilo zanimljivo da neko koji je tako iz prošlosti dobijem neku iz, je li to prva ili druga ruka, o njemu, neku malu priču, neki mali portret. Onda mi je rekao par detalja o njemu, kako je bio opasan, strog, super profesor, ali da nije bilo ošte šale sa njim. Kako jednom, recimo, na tabli ovako nacrtao kredom jednu žutu strelicu, koja kaže, ova strelica vam pokazuje u tom pravcu onaj žuti pravni fakultet, tako da razmislite dobro, pošto tad je mašinski fakultet stvarno bio zeznuta stvar, da li imate dovoljno fanatizma, ali ste dovoljno vredni, ako ne, brišite u tom pravcu. Ja nisam preznao ko je Radivoj Kašanin, nisam bio u kafani nikad sa njim, nisam ni mogao.
A evo kako je Radivoj Kašanin govorio.
Ceo svet danas govori kako treba da se ukine ropstvo i da ne bude robova. Svakako to je vrlo interesantno i vrlo dobro. Ali ima jedna još gora stvar nego biti rob, a to je biti robot. I kad bi me neko danas ustaro zapitao i stavio pred dilemu da li bih hteo biti rob ili robot, ipak bi pristao da budem rob, a ne robot. Mislim da sam u svom životu uvek hteo od ljudi da napravim slobodne ljude, da ne budu robovi, ali da ne budu ni roboti. Uvek sam smatrao da generacije koje dolaze posle nas treba da budu bolje od nas, jer inače progresa nema. I uvek sam bio radostan i zadovoljan kad vidim da mlađi od mene znaju više nego ja. Zato mislim da svako treba da se trudi da oni koji posle njega dolaze budu bolji od njega i da se povlače onda kad im vreme za to dođe i da daju savete samo onda kad od njih mlađi traže. Ja sam radostan što mogu da kažem da su zbilja generacije posle mene bolje od mene. Mislim i na tebe.
Sati i 50 minuta, ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi, a utorak je u Domu kulture Studentski grad održan mini festival savremene umetničke muzike pod nazivom Lašar Vibrare. Koncert na kojem su izvedeni samo radovi studenta kompozicije Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti pratio je Nikola Pajčinović.
Imajući u vidu činjenicu da svi kompozitori koji su se predstavili u utorak dolaze iz klase Isidore Žebeljan, te da stoga dele sličnu poetiku, ne možemo da se otmemo utisku o duhu zajedništva kao okosnici koncerta. Pa ipak, bez obzira na prisustvo akademističkog pristupa u komponovanju, svaki od autora pokazuje izvestan stepen zrelosti i ličnog izraza. Većina njih posegla je za inspiracijom u van muzičkim izvorima, među kojima se prepoznaju oni književne, filmske ili pozorišne prirode. Program večeri su tako činila dela Pelengirijske ludorije Vladimira Trmčića, a Un passant Pavla Gavrilovića, Kukavac Vladana Gecina, Mala lisa Slobodno vreme mladog božanstva Matije Anđelkovića, Karavan naroda Tuarega Ane Krstajić, Misterije Igora Andrića, Male scene Marka Kovača, te Tužbalica i Isihija Luke Čubrila. Veče je otvoreno Anđelkovićevim ostvarenjem Mala lisa, Slobodno vreme mladog božanstva, delom razvijene ritmičke komponente, suptilne boje i nepretencioznog izraza, čime je predstavljen nadolazeći bes ovog bića iz grčke mitologije. Ovo je uz propratnu video projekciju Diznijevog crtanog filma Parobrodvili bio neobičan način da se publika uvede u zanimljivu muzičku predstavu. Da će posljednji koncert ovogodišnjeg Glašar Vibrare festivala imati karakter performansa, ukazala je Andrićeva svita za klavir Misterije, koju je Marko Kovač na lucidan i upečatljiv način izveo iz više navrata, sporadično tokom koncerta, te su njeni kratki stavovi u maniru mračnih skercuznih intermeca prohujeli salom. Poput Anđelkovićeve Male lise i Karavana naroda Tuarega Ane Krstajić je kompozicija sa akcentom na ritmu, s tim što je u njoj zvuk bio znatno intenzivniji, a harmonija oštrija, usled čega je dramaturgija koncerta podignuta na viši nivo. Prvo ostvarenje inspirisano književnošću bila je Gavrilovićeva solo pesma A Un Passant. Ona se može shvatiti i kao vrsta omaža francuskom kompozitoru Claude Debussyu, s obzirom na to da su u njoj upotrebljeni stihovi istoimene pesme Charlesa Baudelaira, dok je muzika pod snažnim uticajem impresionističkog stila. No, Male scene Marka Kovača vratili su svojim kontrastom onu dramatsku tenziju koja je dominirala prethodnim delom koncerta, te je muzički tok ponovo bio uobličen poigravanjem sa ritmičkim obrascima i disonantnim harmonijom. Usledilo je još jedno odmorište u tužbalici Luke Čubrila, gde je zvučna slika dela postepeno bojana karakterističnom upotrebom folklornog motivskog materijala, koji je od sumorno-lamentoznog fona gradacijom doveden do snažne kulminacije, da bi se čitava kompozicija završila u početnom raspoloženju. Trmčićeve pelengirijske ludorije donele su drugačiji, groteskni tretman folklorne muzičke matrice, kojom su oživljeni stihovi Stanislava Vinavera, te je tako ovu solo pesmu krasio oštar izraz, obogaćen klasterima u deonici klavira i šprehštime vokalnom tehnikom. Poslednje dve kompozicije na repertuaru smirili su tok koncerta umerenim izrazom. Najpre je to moglo da se čuje u sumornoj atmosferi Gecinove svite Kukavac, motivisane intenzivnom tematskom reminiscencijom. Nakon što se scena iz Andrićeve svite Misterije poslednji put čula sa scene, usledila je Čubrilova Isihija, delo staloženog muzičkog toka i bez većih dinamičkih istupanja, te na taj način koncert u utorak mirno zaokružen.
Stiže vreme poklona u Beogradu. Velika akcija ekskluzivnih, klasičnih i modernih tepiha u svetu tepiha. Samo do kraja novembra poklonite sebi jedan od naših prelepih tepiha po cenama koje još nisu viđene. Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Pijanista Dejan Sinadinović, urednik, umetnik u gostima. Koncert i samostalna izložba Kolarac, ponedeljak 30. novembar u 20 časova.
U posljednjem mesecu u ovoj godini uživajte u velikim predstavama Madlenijanuma u susret premijeri Velikog Gatsbija. Tu su i Veliki Miloš Crnjanski, Veliki Milanković, Jadnici, Ana Karenjina, Lolita. Happy Day je 27. novembra. Madlenijanum je doživljaj.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralnog srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića. U izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija. Samo... i pamet.
Maske.
Slušate naravno maske koje su posvećene pozorišnoj umetnosti, a u današnjim maskama govorit ćemo o premijeri predstave Julije Cezar koja je bila sinoć u Narodnom pozorištu u Somboru. Reč inače o koprodukciji Budvagrad teatra, Centra za kulturu Svilajnac i Narodnog pozorišta, dakle i Sombora. Potom nam u goste dolazi glumac Slobodan Beštić, a povod je nagrada Raša Plaović koja je ovom glumcu uručena na dan Narodnog pozorišta 22. novembra. I kao što rekoh, Julije Cezar, Viljama Šekspira u adaptaciji i režiji Kokana Mladenovića. Premijerno je izveden sinoć u Narodnom pozorištu u Somboru povodom 133 godine od osnivanja ovog pozorišta. Mira Knežević je bila na ovoj premijeri i najpre razgovarala sa upravnikom pozorišta Mihajlom Nestorovićem. Čućete njega, a potom i aktere predstave.
Prvo da kažem, da spomenem još jedno, da je ovo trojna koprodukcija, Grad teatar Budva, Centar za kulturu Svilajnac i Narodno pozorište Sombor. Nije to neočekivano. Kokano Denović je reditelj koji je bio i stalni član naše kuće. Yes. Bio je umetnički direktor, bio je reditelj, režirao je 12 predstava ovde. Otuda i ta, kako da kažem, ta spontanost u tome da se ta predstava u domi iz kući baš ovde u Somboru. Tako da to nije slučajno. Nije slučajno. Drugo, igrati Julija Cezara, mi imamo sreću da je ovo u dve godine, ne Julija Cezara, nego Šekspira, nama je sreća, mi smo jedna od retkih pozorišta koji za dve godine igra dva Šekspira. Imali smo mnogo Vike nije oko čega, jednu komediju i sada jedan od najboljih tekstova, ajde kažemo, tragedija Viljama Šekspira. Otuda i taj izbor.
A baš ovaj komad Julije Cezar ne igra se mnogo. Svi drugi Šekspirovi komadi se mnogo više igraju.
Da, redko se igraju. Ja sam gledao 2008. čini mi se poslednje Julija Cezara u Subotici, Andraš Urban je režirao. Ja ne znam da li ljudi misle da, zato što je pun neki osnovni motiv ovog komada, jeste politički motiv, revolucija i državni prevrat ili udar. To su osnovni motivi ovog komada i možda se ljudi zbog toga plaše šta će im ko reći ako to stave na scenu. Ja mislim da tu nema niti posebne hrabrosti, niti bojazni da se tako nešto stavi, pa mi moramo da kažemo ono što nas boli. Pa sad bilo da li je vlast dobra ili nije dobra, ili da je revolucija uspela ili nije. To su neka pitanja koje pozorište ima obavezu da postavlja. Ja se nadam da je bar neko iz ove sale večeras izašao razmišljajući i pitajući da li će sve biti isto kao što je bilo pre dva sata, recimo. Znate, to su pitanja koje mi postavljamo. Mi ne nudimo neke velike odgovore. I nema potrebe, mnogi kažu provokativna predstava, kako si smeo to staviš, kako je podrška Sobor prihvatilo tu predstavu, zašto, baš to što ste možda hteli da me navedete na to, da vam pričam o tome. Ali nema bojazni, pa čekaj, ko se prepoznao, njegov je problem, kako da vam kažem. A mi smo dužni da postavljamo pitanje da li ispravno radimo, da li živimo kvalitetno, da li nam je dobro, da li možemo nešto promeniti, možda ne možemo. Ali nema potrebe da se bojimo ničega. Zašto? Pa da čekajte, demokratija je. Ako je demokratija, onda mi imamo pravo da je progovaramo. Tako da ne vidim nikakav razlog za nešto da se mi plašimo nečega ili ne. Ne, nema potrebe. Ovo je pozorište. Pozorište može da zaboli, on ne boli. Pozorište može da prozove i da proziva i da, kažem ponovo, da postavlja direktna pitanja.
Gospodin Saša Torloković, u ovoj predstavi igrate tog glavnog lika Julija Cezara, igrate Marka Antonija, čoveka koji je u ondašnjem Rimu zaista i nasledio Julija Cezara. Vaše lično osjećanje o potrebi igranja ovog Šekspirova komada danas?
Postoji nekoliko stvari zbog čega mi je ovo važno. Prvo, za svakog glumca kad radi Šekspira, to je praznik i ne događa se prečesto u pozorištu da se uopšte radi Šekspir. I ne znam iz kog razloga. A s druge strane, ideja kojom smo se mi bavili i oko koje smo se okupili kao neka ekipa, šta smo hteli ovim komadom i svesni činjenice da u današnje vreme pozorište se možda više nego ikad odreklo svoje uloge koja po meni je i takako društveno značajna, a i odgovorna. Malo rogobatno zvuči, ali zaista jeste tako. Mislim da pozorište treba da upućuje i da kritikuje i najbolju moguću vlast. Tako smo i mi ovim Šekspirom pokušali da i neka svoja lična razočarenja iznevereno revolucijom, a i onim šta nam se danas događa, o tome smo hteli da progovorimo ovim pozorišnim jezikom i imamo tu čast i privilegiju da to možemo da uradimo. Publika je večeras zaista divno sa nama učestvovala u svemu ovome i taj titraj publike i osjećanje da vas publika pomno prati i sluša, onako vam dodatno daje jedan impuls i nadu da vredi baviti se pozorištem.
piste, svi glumci i akteri u ovoj predstavi, ima vas šestoro, ste na sceni i postavljate otvorene pitanje publici šta bi svaki pojedinac od nas učinio ukoliko vidi da je tiranin i tako dalje i tako dalje. Dakle, i to ide jedan put, drugi put, treći put. Niko iz publike nije rekao bilo šta. Publika je ćutala. Imate li neki?
Pa ne znam, verovatno postoje individualni razlozi svakog čoveka zašto o tome neće da progovori. Sigurno da postoji i strah. Da ne govorim sad i da ne širim priču o strahu od gubitka posla, od raznoraznih stvari. Postoji nešto što se zove autocenzura čoveka. Postoji jedno beznađe i svest o tome da ima, da čovek ima neku slobodu, ali ne zna šta će s njom. Postoji verovatno puno razloga, sad bi mogao da navedem još mnogo, mnogo toga, ali mislim da je to ipak individualna stvar. Ja nisam sklon da postavljam stvari kao što često čujemo, jao, narod je glup i blesav, a političari su korumpirani i kvarni. Mislim da je to manje više svuda isto u svetu, zato je ovaj Julije Cezar tako aktuelan. Narod se povede, naravno, voli da čuje ono što mu godi, što mu odgovara, povede se za ljudima koji žive u svetu politike gde postoje pravila koja su takva kakva jesu, prljava. Ali ono što mene nekako boli ovde kod nas, a to je ćutanje intelektualne elite i taj muk koji postoji zapravo kod nas u društvu. Retko čujete negde da se neki intelektualac oglasi, kaže narodu istinu, a ja mislim da je to vrlo važno i sve više počinje ta tema da me zanima, jer ovo što sam rekao, narod, vlast, to su opšte mesta svude u svetu.
Branislav Trifunović je član ekipe koja igra u predstavi Julije Cezara. Šest glumaca igra ceo praktično ansambl komada Julija Cezara. Prvo, koliko je to bilo izazovno?
Mislim da taj original negde ima 30 klikova. To su neke priče koje svi mi znamo. Mislim, svi znamo te komade, to je već nekako opšta kultura. I sad mi nemamo potrebe da opet nešto objašnjavamo ceo komad, jer je i sve šta se sad dešava, mislim da smo ostavili suštinu, onu okosnicu, kost komada i na to stavili ovo okruženje i vreme u kojem živimo. Tako da, meni se čini da su došla vremena da ne moramo da i prepričamo, makar to bio Šekspir, čuli ste večeras kako se to je Šekspirove rečenice i dan danas su onoliko aktuelne da nema potrebe sad da objašnjavamo sve, jer su one same za sebe već dovoljni, zato je on veliki pisac. I verujem da i kad bi danas to, recimo, da je živi da piše, verovatno je pisao sažetije, i jer je i vreme takvo. Tako da, eto, to je to bilo izazovno, zato što je Šekspir, zato što je nekako novo, sveže i lepše čitanje.
A kako je bilo razmišljati o liku Kasija?
Pa, zanimljivo, kao i svakom Šekspirovom liku koji je on napisao, to ima toliko nekih stvari i nijansi. Mi smo ovde imali tu utežavajuću ili olakšavajuću okolnost da mi igramo te ljude, da mi pokazujemo te neke političare sa te neke žurke, ljude koji svesno ponovo sve to igraju pred narodom i nemaju problem da se operu, da sve to prođe. Tako smo imali tu jednu možda olakšavajuću okolnost, ali bilo je zanimljivo. Ono što mene zanima kod njega kao i kod svakog političara, to je sueta. Ja mislim da on sve to uradio i pobunio iz neke sopstvene suete i neke sopstvene nemogućnosti da bude upravo taj Cezar koga mrzi. Tako da se to vrlo lako ogleda i na današnjoj našoj političkoj sceni.
Ali Cezar za njega kaže da je mršav i da je suv i da takvim ljudima ne treba verovati.
Mnogo čita, misli svojom glavom i zato opasan je on. Yes. To kaže William Shakespeare i eto, to je ono što smo mi i izvukli. Pa jeste, mislim da su ljudi koji misle i koji, kao i danas, ljudi koji misle, koji mnogo čitaju i razmišljaju, u stvari opasni. Mm-hmm. Eto, to je rekao Shakespeare pre 400 godina, mi smo samo ponovili. Ovo je neka, recimo, sedma ili osma predstava, imali smo četiri u Budvi, dve u Svilajncu, ja u druga večera sa ovde. Uvek je isti taj iste pažnje, možda sad u Somboru čak, mislim da smo mi naravno došli do nekog maksimuma i da narod stvarno guta to što, mislim, mi imamo prilike da gledamo u publiku jer se obraćamo njima, vidimo ta lica, tako da vrlo je zanimljivo to kako to sad zvuči. Ja sam pokušao da se setim kako su zvučali neki drugi Cezari koje sam gledao, pa sam uopšte nisam obraćao pažnju na te rečenice, ali neko Kokan uspio da i to izvuče, da ga iščita apsolutno ovo vremenski i apsolutno tačno, čini mi se.
Marko Marković igra ulogu Ukase.
Šekspir uvek zna da pronađe taj femini mod kod tih jako opasnih ljudi koji su uvek prvi zamenici, uvek prvi sekretari, uvek prvi donosioci vesti, ali oni koji prvi izdaju i oni koji ostaju tu. Koji su uvek nasmejani, pitoreskni, za namazati na hleb, a u stvari su najveće zlo koje postoji. To su ljudi koji nemaju želudac, to su ljudi koji gaze preko mrtvih i baš ih briga. Oni u ovom Cezar partiju opstaju, oni će uvek opstajati kao elita, a narod će se menjati. I narod će to gledati i obožavati ga i zauvek će biti tako.
Ulogu ostvarili ste, odnosno igrali ste naravno uz pomoć rediteljske ruke Kokana Mladenovića, ali ja tu vrlo prepoznajem jedan lični rukopis, taj smeh koji toliko u suštini je takođe vrlo dvoličan. Čas vidimo da se radi o toj zloj osobi, a čas je to, ne znamo šta ta osoba misli.
Da, pa da, kažem vam, to su oni ljudi koji se pojave na televizijama, daju onako najekskluzivnije informacije kad sve prođe, s kim je bio šef države, čime se država bavila prethodnih 5 godina, kad je on bio prvi savjetnik ili prvi zamenik ili šef kabineta ili nebitno. A mi smo razmišljali, Bože, kakav je ovaj zalizani, namazani, tako simpatičan sve, a eto, to je prosto. Mislim, to je napisao Šekspir jako davno. Mi citiramo i Sokrata sa onim, demokrate će im to dati, a onda će nastupiti najgora tiranija. Tako da, kada imate takav bodyguard od teksta, kakav je Šekspir, možete da radite šta hoćete. I to prosto, mi smo kao ekipa tako zajedno krenuli da se zabavljamo vrlo bahato, pa da vidimo dokle će to da ide. Da li bar da se zapita.
Predstava je igrana u Budvi, igrana je u Svilajncu, znači već je imala susrca publiku.
Yes.
Kako ste osjetili publiku, i vi lično i ostali ljudi?
Ono što mi sebe pitamo svako jutro, verovatno, a što ostane samo u kući, da li bismo mi nešto stavili prst na čelo i rekli, alo, u ovom gradu je slobodno govoriti naglas ako te niko ne čuje, slobodno imati svoje stava koje on sa većinom podudare. U ovom gradu su dostupne sve slobode osim slobode i svi na to pristajemo. Mi smo svi na to pristali. Ako vam dobro, onda ništa. Tako da imate, vi vidite
da se... I ići ću na večeru ako ostanem živ.
Ako ostanem živ, naravno, pa to je prosto tako. Mi smo svi tako začutali i postali prilično letargični, prihvatili kapitalistički sistem sa staljinističkim metodama. To je savršeno za sistem. Demokratija je najgore uređenje. Nažalost, tako se pokazalo.
Gospodin Kokan Mladenović potpisuje režiju predstave Julije Cezar. Čija je bila odluka da se to postavi na scenu?
Pa, to spada u one komade koje ja kao reditelj iz godinama imam želju da uradim. A sad su oko toga okupila jedna mala, ali za mene veoma dragocena ekipa prijatelja i saradnika. A tema je više nego aktualna. Tema je uzurpacija demokratije, propast jedne revolucije, svođenje revolucije na puku zamenu političkih elita, u one okolnosti u kojima narod na kraju ne dobije apsolutno ništa. Zato se u našoj predstavi vrlo jasno Pompej koji strada na početku građanskom ratu od Cezara preslači na naše oči i postaje neko drugi, ali dalje uživa sve privilegije vlasti. Zato u ovoj predstavi Julije Cezar postradava, ali se odmah presvuče i vrati kao Marko Antonije. Mi već 20 i više godina gledamo jedne te iste ljude na vlasti. Strašni problem naše zemlje je ova vrsta nemoralne vlasti koja uzurpirala demokratski poredak jedne zemlje, a i naša apsolutno nesposobna opozicija koja uživa iste privilegije koje uživa i vlast. Kažem, kao nekom palnačkom karuselu, ono idu čas gore, čas dole, a mi stojimo sa strane i gledamo. E pa ta odrođena politička elita, ma kojoj stranci pripadala, elita koja nema nikakve veze sa narodom, koji se, kao što vidimo, predstavi otvoreno ruga tom istom narodu, huškajući ga na pobune, stavljajući mu krupne reči u usta, ali njima je sve vreme dobro i udobno. Ja mislim da neko veliko političko spremanje potrebno našoj zemlji u kome će nestati i naša vlast, ali i naša opozicija. Pa publika ćuti i narod ćuti, Srbija trenutno ćuti i upravo je u nama problem. Znate, kad neko uzurpira vlast, uzurpira jer smo se mi odrekli svoje slobode, a nešto je on hteo da uzurpira, uzurpira što mi dozvolili da uzurpira. I to su onako ogromni problemi. Zašto mi to svoje pravo glasa, to svoje pravo da građani odlučuju ravnopravnim statusom u jednoj demokratiji, bi svaki građanin trebao da ima podjednaka prava. Zašto mi dozvoljavamo da neki ljudi koji bi trebali da budu tek servis, koji su plaćeni od našeg poreza, koje mi finansiramo, nisu servis građana, nego su naši apsolutni vladari. Mislim da je u našoj lenjosti da promišljamo život oko sebe, da budemo onako aktivni učesnici društvenog života, da se tu nalazi ogroman problem koji onda neki ljudi iskoristi i proglase se apsolutnim vladarima naših života. Ali to što mi zaokružimo jednom u 4 godine nečije ime, ne abolira nas od odgovornosti da prestanemo da razmišljamo naredne 4 godine o bilo čemu što dešava oko nas. Mi prosto poklanjamo svoju slobodu, poklanjamo svoja prava nekim nedostojnim ljudima.
Beogradska publika moći će da vidi ovu predstavu u Zvezdara teatru 14. decembra.
A sada o predstavi Julije Cezar, još jednom da kažem, koja je rađena prema tragediji Viljama Šekspira u adaptaciji režije Kokana Mladenovića u Narodnom pozorištu Sombor, čija premijera bila sinoć, govori Goran Cvetković.
O degeneraciji revolucije ponovo. Ničeg novog na svetu. Sve što imalo zasija novim sjajem promene na bolje, ubrzo se izmetne u svoju suprotnost i postane još gore nego ono pre njega, što smo rušili u zanosu prevrata, verujući da će ovo što je došlo biti bolje, a ono ispade gore, umjesto slobode totalitarizam, umjesto demokratije tiranija, umjesto blagostanja, glad i besomučno bogaćenje ovih za koje smo ginuli, da bi srušili one nasilnike i lopove pre njih. To bi ukratko bila priča svih priča o bilo kojoj i kakvoj društveno-istorijskoj promjeni. Revolucije, prevrati, promjene vlasti na izborima, sve je to unapred odigrana partija šaha sa krvavim ili manje krvavim žrtvama u kojoj se zna pobednik. A ako se i ne zna, ubrzo se sazna, ono je najpokvareniji i najlicemerniji koji je opet uspeo da prevari narod i dobije podršku za svoje revolucionarne i humane ideje koje ubrzo, posle osvajanja vlasti, napušta i samim tim sprema mesto novima, istima takvima kao što je on, vladalac. Naravno, da se u ove tvrdnje lako možemo uveriti, prateći istoriju, čitajući Šekspira, ali i gledajući u neposrednu prošlost, kao i u sadašnjost i budućnost oko sebe. I šta ćemo sad? Da li ćemo odustati od potrebe za promenom političkog sistema, koji je korumpiran, i prepustiti se letargiji, depresiji i tako postati ono pravo jagnje za klanje, koje nam kao metaforu poniznosti nudi hrišćanstvo, da nas uspava i potčini i otera u večnu tamu samozaborava i samoprezira, koji se smatraju glavnim odlikama građanina pokornog, najkorisnijim za manipulaciju masama. Istina je, reditelj Koka Mladenović postavlja takvu pitanju u programu za predstavu Julije Cezar u Somboru, ali zapravo ne nudi nikakav odgovor. On pokazuje na razne, manje ili više uspešne scenske načine kako je svaka promjena vlasti zapravo potvrda priče o Kurti i Murti, koji ponosno jašu, ali to pokazivanje izaziva upravo onu opisanu letargiju koja se i traži kad je narod u pitanju, ali i u odgovoru na diktaturu ili prikrivenu diktaturu. U predstavi se otvaraju, citirajući Šekspira, prilično poznati pojmovi licemerja vlasti i postavljaju se sa scene retorska pitanja publici: šta biste vi uradili da sprečite tiranina vlada? To svakako deluje i hrabro i otvoreno, ali nažalost, iako se sa scene govori direktno u publiku, ostaje iza pozorišnog četvrtog zida, ne prelazi rampu i ne pokreće nikakva razmišljanja, samo nas utvrđuje uverenju u notorne činjenice o nedodirljivosti prljave i moćne vlasti, čiju unutarnju logiku ne možemo pobediti i zato je bolje da kušujemo i trpimo. Iako se u celoj predstavi govori o promenama i o korupciji vlasti, koja se na licu mesta ismeva u svojoj grabežljivosti i primitivnom hedonizmu boca viskija, nema ni jednog novog pogleda na stvari i time ni pravog razloga za ovu predstavu punu scenske energije, dobre i duhovite, iskrene glume, ponekog interesantnog redljivskog rešenja, dobre muzike i vešte scenske slike, ali nema dijalektike. Jer u dijalektici postoji teza, antiteza i prevazilaženje, poznati Aufgehoben, kao smisleno rešenje kroz negaciju negacije i ukidanje protivrečnosti. Inače se ostaje u nerazrešivim aporijama i antinomijama protiv koje su Marx i Engels napisali onu poznatu 11. tezu u Feuerbachu, da je vreme da filozofija prestane da svet objašnjava, nego treba da ga promeni. I reditelj Kokan Mladenović u somborskoj predstavi o vlasti i njenoj promjeni lamentira nad lako odabranim činjenicama degeneracije revolucije, smeje se licemerstvu i žali zbog neuspeha, ali na sceni se ne pojavi nijedan istinski podsticaj sem verbalnog i sasvim retorskog pitanja publici šta biste vi radili. Istinski pokušaj da se sagledaju i proanaliziraju dublji uzroci propasti političkih promjena u istoriji. Odnosno, nije istina da su sve promjene u istoriji bile isključivo izraz volje veštih političara ili moći istaknutih ličnosti sa harizmom. Zapravo je suprotno. Istorijske okolnosti, nagomilane protivrečnosti, iznedrile su, po zakonu velikih brojeva, ličnosti vođa, koji su dalje dijalektički usmeravali gnev pobunjenih masa. Tako je bilo od kako je sveta i veka, od Spartaka do Matije Gubca, Karađorđa i Lenjina, Gandija, Josipa Broza Tita, Fidela Kastra i mnogih drugih. Sama činjenica što se revolucija pretvori u neku od sopstvenih suprotnosti ne znači da ne postoji razlog za promenama i da ne postoji način da se država ustanovi na nov način kad se vlast promeni. Jasno, potrebno je da se promeni i svest, kako kod onih vladalaca, tako i kod onih koji promene traže. Ali, to je kompleksna istorijska priča koju svet mora tek da ispriča. No, bez zanosa i idealizma nema promene. Bez ljudi koji su spremni da polože život za svoju ideju slobode, koja je svima na usnama dok se osvaja vlast u ratu ili na izborima, bez strasti i vere u novo i bolje, nikad se promjena neće ni desiti. Ovakvim ciničnim predstavljanjem istorijskih promjena na sasvim opštem nivou ideja, iako se priča o revoluciji sa naizgled revolucionarnim gnevom pobune, pobune nikad neće biti, jer se time pobunjenici postiču na odustajanje, a ne na novi idealizam, bez koga, kažem, nema promjene. Glumci Narodnog pozorišta Sombor, kao i njihovi gosti, vrlo su zdušno prišli ovom komadu. Dali su sve od sebe da stvore slike u kojima se bore ljudi i ideje, propadaju ljudi i ideje i sve tone u blazirani cinizam viskijem napojenih moćnika na vlasti. Iskusni, snažni Saša Torlaković odigrao Julija Cezara, ali i ostale uloge koje su mu dodaljene u postdramskoj strukturi predstave sa energijom mladića i scenskim znanjem pravog barda. Njegov mladi kolega Marko Marković duhovito je odigrao nekoliko uloga koje su prikazale pervrtljivost i pervertiranost, kako pobunjenika, tako i vlasti, kako kad treba. Jelena Minić odigla je i ženu Porciju, ali i muške likove po istom postdramskom ključu revolucionara i pobunjenika u raznim etapama revolucije i njenog kraha. Gosti, Sergej i Branislav Trifunović, unijeli su energiju i duhovitost u mnoga scenska rešenja, igrajući Bruta i Kasija kao saborci i neprijatelji tokom dramatičnih preokreta u radnji, zračili su glumačkim uverenjem i strašću borbe, kao i razočarenjem u porazu. Sama činjenica da su ova dva glumca rođena braća dala je svakoj njihovoj dramatičnoj sceni još veću dozu zanimljivosti. Muzika Irene Popović, koja je svirala na sceni uživo, ali i učestvovala u odličnim dijalozima, bila je sastavni deo celine predstave o varijantama pobede i poraza, koji izlaze na isto. Scenografija Marije Kalabić, svedena na zid smrti, kajanja ili prokletstva, jednu metalnu ploču pred kojom likove ili zasipaju malterom, kao da ih ritualno kamenuju, ili ih slave kao pod slavolukom, bila je dovoljna za ovaj scenski rad. Kostimi Tatjane Radišić, crna odela sa crnim krpama kao togama, koje se vešto koriste na sceni u razne atraktivne svrhe, odigrali su svoju diskretnu ulogu u poslovično uniformisanom izrazu pozdramskog teatra. Koreograf Andrej Kulešević postavio diskretne okvire kretanja i igre pretvaranja u ovoj predstavi u kojoj smo saznali sve ono što smo već odavno znali o degradaciji revolucije, ali o revoluciji i njenom putu i smislu ništa. Toliko.
Soke, soke. for Peter, two for Paul, and three for him that made us all. God bless the master of this house, and the mistress also, and all the little children that round your table grow, the cattle in your stable, the dogs at your front door, and all that dwell within your gates will wish you 10 times more. Sorky, Kasorky, please good missus a sorky, an apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Sorky, Kasorky, please good missus a sorky, one for Peter, two for Paul, and three for him that made us all. And see what you can find. If the barrels are not empty, we'll hope that you'll be kind. We'll hope that you'll be kind with your apple and your pear. And we'll come no more a-soling till Christmas time next year. A sorky, a sorky, please good missus a sorky, an apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. A sorky, a sorky, please good missus a sorky, one for Peter, two for Paul, three for him that made us all. Streets are very dirty, my shoes are very thin. I have a little pocket to put a penny in. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, God bless you. A sorky, a sorky, please good missus a sorky, an apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. A sorky, a sorky, please good missus a sorky, one for Peter, two for Paul, and three for him that made us all.
Slušate Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi, bavimo se pozorištem, čuli ste kako je bilo u Somboru sinoć na premijeri predstave Julije Cezar. Kao što sam rekla na početku emisije, ponovo kod nas u studiju, kad kažem ponovo, prošlo je nekoliko meseci doduše, ali sa nama u studiju je glumac Slobodan Bešti. Slobodane, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, vi uvek nekako u poslednje vreme imam dosta razloga za gostovanje. Naravno, nagrada Raša Plaović, koju Narodno pozorište u Beogradu, sad moram ove zvanične informacije da kažem, dodeljuje za najbolje glumačko ostvarenje na svim beogradskim pozorišnim scenama u sezoni 2014-2015, pripala je upravo vama za ulogu Tomasa Bernharda u predstavi Moje nagrade, znači koja je rađena po Tomasu Bernhardu u režiji Maje Pelević. Negde u aprilu mesecu, čini mi se kada je bila premijera, pa pre toga smo razgovarali u emisiji Klub 2, bili ste gost, pričali smo o vašem radu i uopšte o vašem poimanju stvarnosti i sveta oko nas, o toj istoj Evropi o kojoj je pisao na tako kritički način Tomas Bernhard. Pa sada ja moram da vas pitam, prošlo je kao što rekoh nekoliko meseci, pogledajte šta se desilo sa Evropom od tada, kao ubrzani film.
Da.
Toliko puta ste tada rekli nekih reči koje su bile kao anticipatorske, sve kroz delo Tomasa Bernharda.
Da, on je rečenicu koju izgovaram na kraju predstave, Evropa, ona najlepša, mrtva je, to je istina i stvarnost. Mene ta rečenica uvek pogodi jako i nekako ona je mogu da kažem, neka inspiracija zapravo za čitav taj deo predstave koje me, mene lično dosta potresa. Ta rečenica je napisana 70. godina i ona se odnosila na Evropu posle Drugog svetskog rata, ali je stavljena u kontekst, ja sam gledao ljude koji umiru i stotine hiljada njih koji su preživeli i stotine hiljada njih koji su umirali i sve se uistinu nastavilo dalje. Ništa se nije promenilo. Život je nastavio dalje i mi sada živimo u jednom svetu koji je jasan i hladan i mi smo na toj hladnoći insistirali i što smo više na toj hladnoći insistirali, taj svet je postao sve jasniji, sve hladniji i mi više nemamo prava da se bunimo. Mi smo taj svet napravili. I taj svet više danas i nije jasan i hladan. On je možda i bio to pre, da kažem, možda čak i 7-8 godina, ali u posljednje vreme on postaje krvav. I vraća se u prošlost ogromnim koracima, znači onaj drugi svetski rat za koji smo mislili da se neće više nikada ponoviti, uveliko se dešava i neki ljudi kažu eto živimo i u trećem svetskom ratu, samo on nije u onoj formi kao trajeće 4 godine, nego je to serija non stop ratova koji se dešavaju svuda po planeti Zemlji i mi zapravo po meni i živimo u tom trećem svetskom ratu i ta Evropa jeste ne samo mrtva, ona je raskomadana. Ona je čak i kod onih koji predstavljaju duh te Evrope, kao što su Francuzi i Nemci, došla u ogromnu krizu i sve ono što su oni u svojoj aroganciji i sebičnosti radili drugima, sada se to njima vraća kao bumerang. Ne govorim to ni u kakvom nacionalističkom kontekstu da ja sad nešto mrzim Evropu, nego naprotiv, ali smatram da je ta Evropa morala da se postavi na nekim drugačijim zdravljim temeljima i odnosima i mi sada živimo posljedice takvih ideja.
Da, vi govorite o Evropi, u toj Evropi ste radili. Moramo opet uvek da kažemo, mi smo deo te Evrope, ja volim to da istaknem. Da. Mi smo deo geografski, ne govorimo o tim granicama političkim, da, i tako dalje. Ali radili ste u pozorištu u Nemačkoj, da, i da, da, o tome smo i tom prilikom razgovarali, no prosto je neverovatno koliko se eto za nekoliko meseci slika te Evrope menja, a ja to govorim namerno, ističem zato što je Thomas Bernhard zaista bio neko koji je imao kritički stav prema svemu onome što jedno društvo nosi, prema ne samo društvu, nego svi oni koji čine to društvo, od intelektualaca pa nadalje. Znači, on je bio neko ko se na kraju i odricao na neki način i svoje domovine i zabranjivao da se njegova dela izvode.
Da, on je bio izuzetno kritičan prvo prema sebi, bar u ovom tekstu i u ovoj predstavi koju ja igram. Prvi se tekstovi odnose na jedno ironijsko, samokritično prikazivanje sebe samog kao jednog blentavog, mladog pisca koji je dobio prvu nagradu u životu i bio tako srećan i spiskao je na neki auto i taj auto je slupao u Opatiji. I od tako jednog slatkog vica on zaoštrava, svaka sledeća nagrada je zapravo sve više uključuje kritiku društva, onih koji su mu nagrade dodeljivali, žirija, kritičara, pominje antijevrejstvo, znači antisemitizam koji je bio prisutan tamo i on tvrde još uvek je, onda Ministarstvo za kulturu, pa na kraju dolazi do same Evrope. Mi živimo u vreme kada se stvari ubrzavaju i posljedice nekih uzroka koji su napravljeni možda pre mnogo godina danas se pojavljuju eto u vrlo ubrzanom ritmu. Na svakih nekoliko meseci, možda i dana, dešavaju se tako drastične stvari. Evo, pre neki dan je oboren avion ruski i svi smo prokomentarisali, pa znači li će sad biti treći svetski rat?
Da.
Najnormalnije, tako o tome pričamo uz kaficu. To je sada postala jedna realna opcija, to više nije nikakva naučna fantastika Orvelova, to je postao naš život. Ono što mi u Srbiji možemo, pa i na bivšoj, u bivšoj Jugoslaviji, da nosimo u ovom trenutku u sebi, mi smo, ja bar imam utisak da smo mi naše suze isplakali i da 90. godina, pa evo i do sad, mislim, nije se to posle 5. oktobra ovde nešto mnogo drastično poboljšalo i promenilo, jeste, ali ide jako sporo, ode život, mislim, već 15 godina, ode bar mog života, a da ne govorimo o novim generacijama koje se ni ne sjećaju kako je to izgledalo pre takvog vremena. Mi više ne možemo na taj način da posmatramo tu vrstu tragedija koje se sada dešavaju tako naivno. Znači, ja posmatram i ljude sa kojima se družim i pričam i ovi ljudi iz pozorišta. Svi smo svesni kakve su to političke, ekonomske igre, kakvi su to interesi koji teraju velike sile da povlače takve poteze i nemamo iluzije više. Tako da u jednom smislu mene ovo ne iznenađuje, naravno ne raduje me daleko od toga, niti likujem, niti sam sa pozicije, eto vidite sad ste dobili šta ste hteli, daleko od toga, ovo je jedna tragedija, mi sada govorimo o propasti civilizacije.
A kako igrate ovu predstavu?
U kom smislu?
Upravo o tom o kome ste govorili. Kada imate ispred sebe publiku, znači kada igrate pred ljudima koji žive svaki dan kao i vi zajedno sa njima u tom takvom životu kao ubrzanom znači vremenu, sa saznanjem da eto tamo se negde obori avion, tamo neko baci bombu, strašno mnogo stvari se izdešavalo, da li kada, znači u odnosu na premijerno izvođenje, pa danas, da li osjećate u samoj publici neku reakciju?
Drugačije.
Znači.
Premijera i prvih nekoliko predstava su bile veoma žive. Publika je reagovala na svaki čas, bilo je aplauza, smehova, bilo je reakcija tokom predstave. To su bili ljudi koji su čitali Bernharda, koji su znali tu vrstu literature i nekako njima je ta misao bila bliska. Sada dolazi sloj ljudi koji nije čitao Bernharda, možda nije ni čuo za njega, i sada je u sali tišina. Znači potpuna mrtva tišina. Ljudi u potpuno savršenoj koncentraciji slušaju, nema meškoljenja i vrćanja mobilnih telefona, znači da ih je predstava uhvatila. A ja sam promenio način igranja u smislu da sada na neki način pokušavam, jer ja mislim da je to dijagnoza moja, da ti ljudi ne razmišljaju onako kao što smo mi razmišljali kada smo pravili predstavu, za njih je ovo sve novo i tim ljudima treba nekako jasnije naglasiti šta je zapravo poenta. Da nije, sad to nisam veselo i zabavno, ali tako mora da počne i tu sam nekako malo olakšao igru i pokušavam da ljude uvučem u jednu zanimljivu, duhovitu i lepu priču i da onda postepeno ih dovodim i vodim ka posljednjem monologu koji govori o propasti Evrope. I u tom trenutku osjećam zaista da u publici postoji jedna vrsta, ja volim tu reč, katarze, odnosno vidim ljudi plaču. Ili na posljednjoj predstavi su se dve starije gospođe prepirale dok je išao taj posljednji deo sa odom radosti, objašnjavajući jedna drugoj u žestokoj diskusiji šta sam ja to rekao i zašto je to dobro ili nije dobro. E, to je divna reakcija u publici i to je nešto što smatram da je misija pozorišta, zato je ova predstava i postavljena na repertoar.
A da li ima mladih ljudi u publici?
Da. Pa ima, sada već je pomešano. U početku je bilo više mladih, pa je onda sada nekako pola-pola, tako mogu da kažem.
Znači ima nade još uvek za ovo društvo?
Ja se nadam da ima. Potrudit ću se sve.
To je ono, radio ne slušaju samo oni koji pripadaju starijoj generaciji, u pozorište ne idu samo oni koji pripadaju starijoj generaciji.
Tako je. Ima mladih ljudi, daleko od toga da nema. Samo je opet, ja mislim, mali procenat tih mladih ljudi koji ide u pozorište.
Nažalost.
Da.
A to opet govori o vremenu u kome živimo. A kako je sada moram da pređem na nešto drugo, a to je svakako asocijacija, kako je na predstavi Rodoljupci? pošto naravno igrate i u toj predstavi, o toj predstavi smo mnogo govorili u poslednje vreme, ali ne možemo svakako da je zaobiđemo ni kada ste vi u pitanju, pošto igrate.
To je predstava koja je jedna od retkih u moje karijeri koju ću pamtiti. Ima ih možda 5-6, nije baš ni tako mali broj. To su predstave u kojima se osjeti da je publika uzbuđena i to preko onog očekivanja koje smo mi imali na početku, da je značajna ne zato što je to njih umetnički uzbudilo ili zato što je komercijalno zanimljiva, nego zato što ih je dotakla po nekim pitanjima koje su njima vitalna za promišljanje života i problema u kojima živimo. Predstava je doživela, znači, ja ne znam koju reč da upotrebim, ali glupo reći uspeh. Nije to samo uspeh pozorišni. Ona je pokrenula neke mnogo važne stvari u okolini i u sredini našoj. Mislim da je to bio odličan spoj glumačke energije, rediteljevog koncepta, hrabrosti s kojim je on postavljao sve te slike, ali u isto vreme jedne velike topline i ljubavi, jer Urban nikada nije prešao granicu ni našeg dobrog ukusa, ni naše savesti. On je nas stalno pitao šta je previše, da nije možda ovo previše, da ne ispane da mi sad napadamo srpski narod, da govoreći o nacionalizmu i lažnim rodoljupcima, da mi sada hoćemo da srpski narod prikažemo kao fašistoidan. Mi to zaista nismo ni u jednom trenutku, i o tome smo mnogo pričali, želeli, niti smo to nameravali, niti bi to kao glumci hteli da uradimo. Mi smo hteli da kritikujemo određene lažne pojave, lažne redoljupce, nažalost to su većinom političari koji vode ovu zemlju, tako da smo ih u jednoj sceni sve po spisku naveli.
Da su u pravu.
Da su u pravu, ništa ih nismo vređali, rekli smo da su u pravu.
Da, svi su u pravu.
I mislim da je to recimo jedna od scena za koje smo mi glumci bili vrlo skeptični u početku i mislili smo da je prepamfletski, da je previše i da ne treba to tako sad govoriti. Dovoljno je ono što se vidi iz Terijinog teksta i ono kako smo ga tumačili. Međutim, Urban je bio vrlo, vrlo tvrdoglav, i ne tvrdoglav, ali rekao on to hoće. I onda je bilo pitanje, pa dobro, neće sad valjda da ga cenzuriš ansambal ili kuća, nego nama je to bilo više neko umetničko pitanje. I onda kada se to pojavilo pred publikom prvi put, izazvalo je odmah ovacije, prekida, plauza, odmah se predstava prekida, ide plauza, i onda smo shvatili da je Urban bio u pravu.
Slobodane, da li, evo, slušamo priču o Bernhardu, pa zatim o rodoljupcima, naravno o Jovanu Steri Popoviću, koji je napisao komad. Da li mislite da moramo biti kritični u pozorištu, da je to u današnje vreme neophodno, ili moramo biti fini, pa, lepi, da, zgodni?
Ja sam počeo karijeru 80. recimo četvrte, pete, otprilike s prve predstave, i tada sam se strašno inspirisao idejama Artoa. Jer je to bilo vreme nekog, da kažemo, građanskog pozorišta, a ja kao mlada generacija, radeći sa Harisom Pašovićem, sam se nekako zarazio tom idejom ritualnog pozorišta. Arto je govorio mnogo protiv građanskog pozorišta, protiv buržoaskog pozorišta, tražio da se pozorište vrati svom ritualu, korenu, da ono skida maske, da prikazuje surove prizore, ritualne prizore, da je neverbalno i tako dalje, da bi čoveka dovelo na onaj nivo koje je pozorište imalo u svojim korenima. I onda je počeo rat i raspad zemlje, i onda sam ja počeo da menjam svoj odnos prema smislu svoje umetnosti, jer onda sam shvatio da više bavljenje artovim pozorištem bi u ovom smislu bilo lar pur lar, gde bi ja sebi istraživao nekakve moje zanimljive procese i tražio nekakve nove forme u pozorištu, ali pozorište moralo da spasava život, bukvalno. Znači, mi smo osjećali tamo u Jugoslovenskom da na svaku plavu pticu, na Nižinskog, na Bure Barota, na sve te predstave dolaze ljudi gladni.
Pozorišne iluzije.
Pa pozorišne iluzije. Da, mislim, bilo je zaista puno takvih predstava i u drugim pozorištima, ne mislim samo na Jugoslovensku, ali eto, ja sam tamo radio. I onda sam shvatio da naše pozorište mora da bude angažovano, da mora da reaguje na društvene okolnosti, da mora da bude kritičko, ne da bi pljuvalo, ne da bi bilo negativno, ne da bi sa cinizmom govorilo o međupartijskim raspravama koja je partija bolja, da li su demokrate u pravu ili su naprednjaci, ne na tom nivou, nego sa aspekta jedne humanosti. Humanost je baza svake umetnosti. Znači, postavke one hijerarhije vrednosti i u odnosu na istinsku hijerarhiju vrednosti, kakav je svet u kome mi živimo. Mi ne možemo da ga promenimo pozorištem, ali možemo ljudima koji dolaze da pomognemo da ga lakše razumeju i da ga podnesu. I to je nekako jedna misija koja se i dan danas ja osjećam da to mi treba da radimo, zato što je stvarnost u kojoj živimo sve strašnija i strašnija. I sve opasnija, više ne zbog rata, nego opasnija zbog banalizacije života, jer mi sada živimo u potpuno suprotnim okolnostima nego što je 90-ih. Naši mladi ljudi sada gledaju reality programe, idu na internet, igraju se mobilnim, idu na društvene mreže i imaju jednu virtualnu lažnu sliku života i jednu ulepšenu sliku stvarnosti i ulepšenu sliku komunikacije i osnovnih ljudskih potreba koje se kao zadovoljavaju preko takvih medija. I zapravo postaju žrtve, odnosno postaju masa kojom je lako manipulisati. I takve žrtve, ne daj Bože da se to ponovo desi, ali vrlo lako može ponovo da se desi, da dođe ponovo vreme u kome će mediji krenuti da nas instrumentalizuju protiv ovoga, protiv onoga, i da to može da se ponovi na neku drugu temu vrlo lako i vrlo brzo. Upravo u tome ja vidim našu misiju, da pozorište mora da bude angažovano u tom smislu, da ljude probudi, da ih osvesti, pa zašto se to dešava, pa koji je tvoj stav, zašto ti misliš da je to dobro ili nije dobro, pa ajde pokreni se, misli svojom glavom, produbi svoj način življenja. Eto, to je pozorište koje je sada nama potrebno. Nažalost, a to nam više nije potrebno na taj način.
Da, to je pozorište koje je nama potrebno i na taj način upravo možemo mlade ljude da, glupo je reći, nateramo, ali da na neki način počnu da misle svojom glavom. Ali kada ste govorili o uticaju medija, ja ću opet reći nešto, pošto ste se i vi na samoj dodeli, odnosno na uručenju nagrada u Narodnom pozorištu, u svom obraćanju prilikom primanja nagrade i osvrnuli na tu jednu situaciju duhovito, upravo kada ste i vi sami bili, kada ste se pojavili, vaša slika u dnevnom listu, jednom dnevnom listu, i gde ste bili goli do pojasa, i to je izazvalo takvu lavinu, medijsku pomamu, da bi možda mogla da se uradi neka dobra zaista analiza psihološka, sociološka naše stvarnosti.
Apsolutno.
Zato što ste vi neko koji je bio glumac sa značajnim ulogama iza sebe, a tek tada, sami ste rekli, ste ušli u žižu šireg interesovanja javnosti. Postali ste celebrity i vi ste to zaista i rekli i na primanju nagrade, na neki način ste se osvrnuli na to da ste obukli odelo, iako ga prosto ne volite, kao što, znači, cela ta situacija. Možda samo na kraju ovog razgovora, upravo mislim da je to jako važno.
Da
se osvrnete.
Ljudi obično misle da glumac hoće da bude popularan i slavan i poznat, i da se pojavlja u novinama i na TV serijama, i onda je on dobar glumac. To prosto nije istina. Za mnoge ljude koje ja znam i koje cenim iz našeg posla, oni se bave glumom iz potrebe i zato što imaju nešto da kažu i zato što žele da promišljaju svet oko sebe. I onda kad ti se desi ovako nešto kao što se meni desilo, mene prvo šokiralo ta reakcija, takva pomamna reakcija, zbog toga što sam ja poznat kao glumac koji se mnogo puta na scenama skidao. Od Buđenja proleća, 85.
Predstava Harisa Pašovića.
Da, koja je me, eto, kao, lansirala kao neku zvezdu tada, gde sam bio potpuno go. I ta je, recimo, fotografija, fantastična fotografija, umetnička, stajala dve sezone ispred Jugoslovenskog dramskog i nikada nije bilo ni približno ovakvih reakcija. do Hamleta u kome sam, kojeg sam igrao do 2009. godine, i to je sve tako bilo javno, mislim, to je svuda bilo, te fotografije su mogle da se vide na ulicama. I onda je ova fotografija u medijima i na društvenim mrežama izazvala takvu pomamu koja je mene odjednom bacila u jedan svet u kome ja nisam mogao da se snađem, ni da odgovaram na ta pitanja, i šokiralo me da me novinari i predstavnici medije, čak i ozbiljnih medija, pitaju i guraju u tu vrstu jednog za mene neprihvatljivog, neprihvatljive pozicije.
Nažalost, to je tako. Evo, eto, ja moram sada vas da prekinem, ali znam da ćete svakako se baviti ovom temom, zato što...
Bavit ću se, obećavam. Znači, bit će neki performans na ovu temu.
Biće neki vrlo performans. Kritičan. Da, mi se smijemo, ali nije za smijenje, nije smiješno. Slobodane, hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio ovo Slobodan Beštić, glumac, dobitnik nagrade Raša Plaović, koja mu je uručena u nedjelju 22. u Narodnom pozorištu u Beogradu.
Eko. Stiže vreme poklona u Beogradu. Velika akcija ekskluzivnih, klasičnih i modernih tepiha u svetu tepiha. Samo do kraja novembra poklonite sebi jedan od naših prelepih tepiha po cenama koje još nisu viđene. Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Pijanista Dejan Sinadinović. Urednik, umetnik u gostima. Koncert i samostalna izložba Kolarac, ponedeljak 30. novembar u 20 časova.
U posljednjem mjesecu u ovoj godini uživajte u velikim predstavama Madlenijanuma u susret premijeri Velikog Gatsbija. Tu su i Veliki Miloš Crnjanski, Veliki Milanković, Jadnici, Ana Karenjina, Lolita. Happy Day je 27. novembra. Madlenijanum je doživljaj. Eko.
I došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, vas pozdravljaju Bojan Šterling, Vladimir Penđer, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.